Da, 14 sati, 5 minuta, medijska vrteška 202 startuje upravo sada. Na 28 stepeni u Beogradu, 30 u Somboru, ako je lakše Beograđanima, ima i mesto koje je toplije od Beograda. Danas toplo, najviša dnevna između 27 i 31, a popodne i uveče lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi grmljavine u centralnim i južnim krajevima. Nadamo se da neće biti baš onako strašno kao što je bilo sinoć u pojedinim mestima, uključujući i Beograd, kad se baš nebo otvorilo. A danas sa vama u medijskoj vrtašci, naredna dva sata, ekipa u sastavu Marija Malušić. Iza ovog imena krije se Maca, naša producentkinja i organizatorka. Tu je Sonja Sibinovski, tonsko-tehnička realizacija, Miloš Georgijević, poznati kao Lepi Gera, muzički urednik. Moje ime je Suzana Gajić, a evo o čemu ćemo danas. O tabloidizaciji medija često se govori i često smo i mi govorili u ovoj takozvanoj prolećnoj sezoni medijske vrteške upravo o ovoj temi. Bombastični, neretko neukusni naslovi, neprimerene fotografije, poluproverene ili neproverene informacije. Žalbe na neprimerene sadržaje stižu na adresu Saveta za štampu, koje su nadležnosti i koliko Savet može da utiče na povratak profesionalnih standarda u štampanim medijima. O tome danas razgovaramo sa generalnom sekretarkom Gordanom Novaković. We'll be right back. 14 časova 10 minuta na medijska vrtaška i za sve one, ja znam da vas zanima ova tema, kao što rekoh, dosta smo pričali o medijima, o tome šta nam sve štampa. Verujem da imate i komentare i pitanja i za nas, našu gošću i na uopšte tu sliku medija, bar onih štampanih, pošto je fokus danas na njima. 064-020-2200 SMS servis. Naravno, šaljete poruku po ceni običnog SMS-a ili program 202@gmail.com, naša adresa, email adresa koja je takođe stalno otvorena za vas. I sad evo ja onako slučajno, ne slučajno, nego otvaram dva portala internet koje postoje u štampanom izdanju, Razneli čoveka u džipu u pokretu, jedan naslov do Soluna, 100 Soluna, dobro, ovo je čak i duhovito. Onda, ne znam, noćna mora u Playboy Vili, bivša zečica otkrila mračne tajne Hugha Hefnera. Mimi Oro prodavala na kvantašu, pokazala od čega joj se izdržava porodica, dobro. Javna kuća, ćerka Lekić snima film o reality zvezdama i tako dalje i tako dalje. Ovo su još, mogli bismo reći, nekako i pa prilično neutralni naslovi s obzirom na to šta nas sve čeka na naslovnim stranicama štampe i posebno unutar korica. I Saveta za štampu, generalna sekretarka Komisije za žalbe, jel tako, u okviru Saveta za štampu, Gordana Novaković, dobar dan, dobrodošli u medijsku vrtešku. E, pa, samo, jel čujemo dobro, gošću čujemo, odlično. Dosta smo pominjali Savet za štampu, evo, u ovoj prolećnoj sezoni medijske vrteške, kao telo koje je, u stvari, jedino telo koje je negde nadležno da reguliše situaciju u štampanim medijima. Šta, u stvari, Savet za štampu radi i da li mi očekujemo previše od njega?
Pa, jedan deo ljudi svakako očekuje previše i veruje da sad Savet za štampu može da reši sve probleme u srpskom novinarstvu. Drugi deo, mislim, opet neopravdano, ne očekuje ništa, mislim da je to samo još jedno od tela koje je zapravo neće mnogo da pomogne. Ja bih se vratila malo na ove naslove koje ste vi sada iščitali. U svakom od ovih slučajeva ja bih rekla da možemo da govorimo o, uslovno rečeno, neprimerenom sadržaju, o banalnosti, o možda lošem novinarstvu, ali je zaista veliko pitanje da li je nekim od ovih tekstova prekršen kodeks. E, to je ono što mi pokušamo da napravimo razliku između te dve stvari. Dakle, Savet za štampu odlučuje o žalbama koje se tiču kršenja etičkog kodeksa novinara Srbije. Dakle, to što su sadržaji, posredno će to, nadamo se i verujemo, da na duži rok doprinese i podizanju uopšte profesionalnih standarda u medijima generalno, ali hoću da kažem, razlika, mora da postoje nekakva načelna razlika između onoga što je uređivačka politika medija, makar i loša uređivačka politika, i onoga što predstavlja direktno kršenje kodeksa. Dakle, mi u Savetu za štampu zaista primamo samo žalbe koje se tiču, odnosno odlučujemo samo o tome da li je prekršen kodeks, čak ne ni zakon, nego kodeks.
E sad, kodeks zvuči onako kao jedna velika, jaka reč i nešto što, čega se treba pridržavati. Šta je u stvari novinarski kodeks? Mm-hmm. Ne verujem da je to bilo kome, da uopšte ljudi razmišljaju da postoji tako nešto, jer imamo priču da su nam svi mediji u stvari postali tabloidni, da možda imamo dve novine na tržištu koje nisu, za koje možemo sigurno kažemo da nisu tablidi, a ovo ostalo je sve požutelo.
Da, novinarski kodeks je nešto što bismo mi rekli pravilima ponašanja, pravilnik o ponašanju novinara u određenim situacijama. Dakle, njih donose strukovno udruženje, u našem slučaju kodeks novinara Srbije su doneli UNC i NUNC zajedno, dakle, da, dva najveća naše novinarsko udruženje i važi za sve novinare u Srbiji bez obzira u kom mediju rade. Dakle, on reguliše način na koji novinar i urednik treba da se ponašaju, da tako kažem, u određenim situacijama, dakle, kako bi postupali etički. kako se ne bi ogrešili o ljude o kojima pišu, jel?
Konkretno to bi recimo značilo nenavođenje imena maloletnog deteta čiji roditelji su recimo umešani u neke zločine, recimo, a to, to redovno imamo da se otkriva identitet.
Da, recimo kodeks ima vrlo detaljne i uputstva i smernice za ponašanje u određenim situacijama. Jedno čitavo poglavlje je posvećeno zaštiti privatnosti, dakle ne samo dece, nego generalno ljudi, dece posebno. I da, u pravu ste, to je jedna od stvari koje se često kod nas u medijima krše, da se, čak ne ni da se otkriva sam identitet deteta, nego više se to radi posredno tipa navedu se inicijali, ali se onda da puno ime roditelja, odakle mesto gde živi, da. Gde ide u školu i tako dalje, čime zapravo to dete posredno opet, kako kažem, učinjeno prepoznatljivim, što kodeks recimo zabranjuje. Izričito se kaže da se dete ne sme učiniti prepoznatljivim na bilo koji način. To je jedna od stvari koje se dešava. Druga stvar koju često primećujemo i na koju imamo dosta žalbi je to kršenje pretpostavke nevinosti, dakle da se neko unapred proglašava krivim za nešto. Ali ono što nažalost iz žalbi koje mi dobijamo, moram da kažem, nažalost mi najčešće imamo žalbe na ono što je prvo poglavlje u kodeksu novinara, a zove se istinitost izveštavanja. Dakle, najčešće je reč o tome da se objavljuju informacije koje su neproverene ili nedovoljno proverene, oslonjene na samo jedan, uglavnom nekredibilan, često anoniman izvor, i da se ne razlikuju dovoljno, a kodeks propisuje da novinar mora da pravi razliku između činjenica, pretpostavki, nagađanja, komentara i tako dalje.
Kako smo mi došli do toga? Recimo, ako čitate sad, mi recimo u jutarnjem programu prelistavamo i stranu štampu između ostalog, i postoji na engleskom recimo suspected, onaj koji se sumnjiči da je nešto uradio. Da li je problem u srpskom jeziku pa reći osumnjičeni za ubistvo ili ubica, bandit, ne znam, monstrum i šta sve. Mada osumnjičeni monstrupi ne zvuči tako dobro.
Da. Pa ja moram da kažem da je to, evo sad ću reći, najčešće vi u tekstu imate zapravo vrlo korektno napisano da je neko osumnjičen za nešto ili da je uhapšen zbog sumnje da je nešto uradio. Naslovi su tu problematični. Dakle, upravo verovatno iz razloga o kojem vi govorite, nije dovoljno atraktivno napisati to tako da monstrum zvuči bolje.
Jeste, ali pre 10, 20, 30 godina, možda pre 30 godina, postojali su i tekako zanimljivi naslovi u novinama koji nisu imali to tako, ajde kažemo, uvođenje uličnog jezika na naslovne strane.
Tu postoji, ja sad nisam analitičar medija, dakle, nemam nekakve podatke na osnovu kojih ovo mogu da govorim, to je možda negdje više lični utisak. Postoji više razloga zašto je to tako. Vi pre 30 godina niste imali 10 dnevnih novina na ukupno 500.000 čitalaca. Dakle, konkurencija je s jedne strane mnogo oštrija, mnogo medija ima i svi se negde bore za vrlo mali zapravo deo para i od čitalaca i od oglašivača. S druge strane, realno i broj ljudi koji se bave ovim poslom se povećao bez nekakvog jasnog kriterijuma mislim, kako da kažem, ako je jednom broju izdavača, nažalost, jeste jedini kriterijum da novinar bude što manje plaćen, onda je pitanje zaista kakav je kvalitet toga što taj čovjek radi. Tako da ima tu više zaista faktora. Drugo, mislim, i mediji ne mogu baš, Bog zna koliko bitno, se razlikuju od opšte situacije u društvu. Ne mogu nam mediji biti savršeni, a sve ostalo da nije u redu. I obrnuto, naravno. Tako da da ima zapravo mnogo faktora koji na to utiču, ali kako to regulisati na duži rok, pa to nije samo pitanje struke. Jednim delom jeste i to je ovo što mi pokušavamo da uradimo kroz samoregulaciju, ali s druge strane tu ima mnogo drugih faktora koji zapravo na takve stvari utiču.
Nastavit ćemo priču, slušamo Anu Popović, Hold On, naravno očekujemo i vaše pitanja i poruke, nešto je već i stiglo. The place I was raised was poisoned. Power in dangerous hands. All I
of exclusion as inheritance. Entering the embassy, caught up forever, down red tapes, sent away, not accepted. I'm not from the United States. Priorities and privilege are given arbitrarily.
sati 24 minuta, kaže da, dobro, komentar za novinare, jeste teška situacija u novinarstvu, to niko ne krije. Da li je moguće dobiti bilo kakav posao na radiju, a da bude plaćen malčica? Uf, pa ne znam što da vam kažem, mnogo tražite, ne znam kako da vam odgovorim, ovako najiskrenije. A mi nastavljamo razgovor sa generalnom sekretarkom Komisije za žalbe pri Savetu za štampu, Gordanom Novaković, i ono što jeste nešto što možete da nađete na sajtu Saveta za štampu je svaka žalba i odgovor komisije kako je odlučila. To je nešto što, recimo, telo koje slično vama bavi se elektronskim medijima nema. Prosto ne znate ko se žalio, kad se žalio, kakva je odluka. Vi ste od samog početka krenuli sa tom, aj da kažemo, otvorenošću prema javnosti.
Pa da, mislim, samo regulatorni mehanizam je ovde generalno potpuno nepoznata stvar bila, iako samo regulacija u štampanim medijima, recimo u skandinavskim zemljama, koje su nama bile model kad smo pravili savjet, postoji gotovo 100 godina, ovdje je to potpuno nova stvar. Čak ni kolege iz struke nisu razumele kako to funkcioniše i šta mi zapravo tu treba da radimo. I zbog toga je nama ta javnost rada zapravo jako bitna bila. Od početka, ne rade svi savjeti za štampu tako, ali mi smo se odlučili za tu varijantu da zapravo sve bude dostupno potpuno javnosti. Dakle, vi na našem sajtu možete da vidite ko se žalio, kako je, ako je redakcija odgovorila na to, kako je odluku komisija donela, šta se govorilo na sednici komisije, jer postoji zapisnik za toga, sve sednice su otvorene za javnost, tako da zaista trudimo se da na najbolji mogući način obrazložimo svoje odluke da bi ih mediji s jedne strane imali u vidu sledeći put kad se nađu u nekoj sličnoj situaciji, s druge strane da bi i javnost nekako imala uvida u to na šta može da se žali, šta mi smatramo povredama kodeksa i tako dalje.
I ko se žali, na šta se žali?
Pa najčešće se žale, rekla sam, na neproverene, neistinite informacije. Imamo jedan broj žalbi koje se odnose na narušavanje privatnosti. Imamo ono što nismo baš očekivali da će u početku, kad smo počeli da radimo, će biti tako. Mi imamo relativno veliki broj žalbi gde se mediji žale jedni na drugi. Najčešće zbog kršenja autorskih prava, mada ne uvek. Mi smo imali da se RTS žalio na Informer zbog serije tekstova kojima su objavljene opet te, dakle, neistinite. Mi smo doneli odluku da je kodeks prekršen objavljenjem neistinitih, neproverenih informacija itd.
Šta je Informer radio tim povodom? Objavio odluku ili...
Sad ću to objasniti. Mm-hmm. Dakle, samo da odgovorim na ovo ko se žali. Najčešće se žale zapravo u 60% slučajeva se žale ono, kako mi kažemo, obični građani. Dakle, ljudi koji su oštećeni nečim što je o njima napisano, i to jeste, to moram da kažem, dakle, jedan od uslova za podnošenje žalbe je zapravo da se tekst odnosi lično na onoga ko se žali. Ili može neko njegovo ime, ali prosto ne može bez njegove saglasnosti da se podnese žalba. U manjem broju slučajeva, mada se taj broj povećao u poslednje vreme, valjda su se malo aktivirali više, imamo žalbe nevladinih organizacija koje također prihvatamo kada se povreda kodeksa odnosi na grupu ljudi, na diskriminaciju, govor mržnje u odnosu na neku nacionalnu, seksualnu ili bilo kakvu drugu manjinu. Nevladne organizacije. Imamo jedan broj institucija koje su nam se također žalili. Javne ličnosti, političari, neki estradni umetnici i tako, ali u principu najmanje firme, da, ovo sve ostalo...
To znači da, recimo, ukoliko postoji, ja verujem da postoji dosta ljudi kojima smetaju naslovi, sad ne mogu baš da nađem ni jedan ovako koji bi lepo ilustrovao to. Danas sam videla hiljadu, ali sam stvarno ne mogu. Znate na koje naslove mislimo, iz prenošenja iz različitih ovih reality programa, pa tu ima svačega i u naslovu i u tekstu i opisa i kvalifikacija, ali tu onda niko nije lično oštećen, a ne možemo da se žalimo da je to prosto neprimereno. To se vidi po komentarima. Recimo, ako otvorite na sajtu takav tekst, onda neko dole napiše: nemojte, molim vas, više ovakve vesti. Jel možete da prestanete sa tim, jer ne možete da ih zaobiđete na portalu?
Da, dakle, sad postoji razlika između onoga što vi smatrate lošom uređivačkom politikom i onoga što je zapravo zaista kršenje kodeksa. Mm-hmm. Dakle, mediji, mi načelno ne prihvatamo žalbe koje su opšteg tipa i odnose se na neukusne sadržaje. Ukoliko ne postoji, pretpostavka da je prekršena neka odredba kodeksa. Mislim, to što je nešto, loše, napisano, neprimereno, neukusno i tako dalje, trebalo bi da rezultira time da čitalac ne kupuje te novine. Mislim, to bi trebalo da bude sankcija, što biste vi kupovali novine koje objavljuju tu vrstu sadržaja. Ali to može značiti i da je u nekom delu prekršen kodeks, zaista, ali ne mora, neizostavno. Dakle,
da, ovo
to
spitam zbog nečega što je relativno prošle nedelje, čini mi se, informacije iz Britanije. Časopis Elle je kažnjen i naređeno mu je da povuče reklamu za Yves Saint Laurent ili tako neku veliku kuću, jer je manekinka na toj reklami premršava i oni smatraju da propagiranje propagiranje takvih vrednosti prosto je propagiranje nečeg što nije zdravo i oni to ne žele na svom tržištu. Ovi su povukli i tu prosto nema dalje priče. Ne postoji više, znači njihov savjet za štampu to je u stanju da uradi.
To nije stvar savjeta za štampu, reklamiranje, reklame potpadaju pod nešto sasvim pod drugo samo regulatorno telo. Dakle, ovde još nije, sad je u fazi donošenja taj zakon o reklamiranju ili kako se već oglašavanju ili nešto tako. I ne znam da li će biti posle toga formirano neko samo regulatorno telo. Dakle, reklame kao takve nisu u našoj nadležnosti, mi se bavimo onim što zovemo urednički oblikovan sadržaj.
U
Britaniji se dogodila neka sledeća stvar. U Britaniji je postojala taj Press Complaints Commission koji je 50. godina osnovano, praktično savjet za štampu, tako, i on je funkcionisao kao samo regulatorno telo do pre, mislim, 4 godine, 2011. čini mi se da je bila ona afera sa prisluškivanjem News of the World i tako. I nakon toga je zapravo to telo došlo u ozbiljan problem, jer se ispostavilo da je država na neki način praktično to uspjela da iskoristi, da objasni da su oni neefikasni i da eto nema koristi od samoregulacije nikakve i tako dalje. I da naprave drugo telo koje je sada IPSO, koje je sada više regulatorno nego samoregulatorno, uključujući to da je ovlašćeno da izriče ozbiljne novčane kazne. Ja mislim da to nije baš nije baš dobar model, naročito ne za naše sredine, gde vi možete bukvalno, znači, jednom odlukom o kaznama da zatvorite taj medij i da nikada više ne radi. To nije ideja samoregulacije, zaista. Ali s druge strane, to ne znači da mediji ne treba da snose nikakve sankcije za ono što radi, da ne treba da imaju odgovornost za to što radi. Mislim, mene najčešće pitaju kad govorim o tome, a kako vi kazni izrečete? Onda ja kažem, pa kad komisija donese odluku, mediji mora da objavi to da su prekršili kodeks i tako dalje. Oni kažu, pa šta, samo moralna sankcija. Dakle, ja ne znam kad se desilo u ovoj zemlji da je moralna sankcija postala samo. Dakle, pa to je užasno kad vam je struka kaže, pa kao ti radiš nešto potpuno suprotno principima novinarske profesije i ti moraš to da objaviš. Da priznaš da si tako nešto uradio. Pa nije to baš samo, mislim.
Dobro, u slučaju RTS-a i Informer je to objavio.
Ne, Informer je spada u one medije koje ne prihvataju nadležnost savjeta za štampu uopšte. Znači, Informer ne prihvata našu nadležnost i mi njima ne možemo da naložimo to da objave, kao što možemo nekim drugim medijima, ali objavio je RTS u Dnevniku, pa sad, kako nam kažem, i to je nekakva vrsta osude, jel?
Dobro, zastaćemo ponovo da oslušamo Dubi Brothers. Vi, naravno, šaljite svoje pitanja. Ako imate neku nedoumicu, možda vam je sve jasno. Ili ono što vi mislite da treba menjati u današnjoj štampi u Srbiji. Now Eto, pokušavamo da dođemo do, recimo, malo, ajde kažemo, profesionalnije slike medija u Srbiji pre svega. Evo, slaže se Gordana Novaković, generalna sekretarka Komisije za žalbu pri Savetu za štampu, ali čini se da je dug put. Evo, sad smo pričali dok je išla muzika da je taj koncept to samoregulacije negde i u profesiji prilično nije dovoljno jasan, iako bi trebalo da bude jasan, da moralna osuda u Srbiji i nije toliko nešto strašno ako ne lupi po džepu, a postoji mogućnost i da će biti povezano sa tim, ajde da kolokvilno rečeno, lupanjem po džepu, odnosno mogućnošću ili nemogućnošću da se dođe do nekih sredstava u zavisnosti od toga da li ste imali opomenu od Saveta za štampu ili ne, o čemu se tu radi?
Da, pa mi smo imali to, mislim, prvi, kad su doneti novi medijski zakoni i uputstva za njihovo sprovođenje, u delu koji se odnosi na sufinansiranje projekata koje radi Ministarstvo kulture i lokalne samouprave, mislim i pokrajinski organi, jedan od kriterijuma za uopšte dobijanje novca je to da li je prethodnju godinu dana izrečena neka mera od strane regulatornog ili samoregulatornog tela, odnosno da li je medij preduzeo nešto da ispravi grešku na koju mu je ukazano. Sad, to je ono, nova stvar, ti konkursi su još u toku i ne znamo, nemamo baš preciznu informaciju kako to funkcioniše, koliko će to uticati na medije, ali to je sad, eto, kad govorimo o tome da li postoje nekakve sankcije finansijske, to bi mogla da bude jedna od finansijskih sankcija. S druge strane, ono što jeste ideja zapravo samoregulacije kad govorimo o tom kažnjavanju, mada mi ne volimo možda da, mislim, nije ideja da se mediji kazne, nego da im se ukaže na propuste, da ih isprave. Ono što do čega bi trebalo zapravo da dovede na duži rok naš rad je i da to čitaoci prosto kad znaju da neko stalno krši kodeks, da stalno objavljuje da je prekršio kodeks, prosto, kako kažem, vode računa o tome hoće li da kupuju te novine, i isto važi i za oglašivače. Dakle, zašto bi se neko reklamirao u mediju koji stalno krši kodeks? Dakle, mislimo da bi na duži rok trebalo da dovede i do te vrste sankcije za medije, da prvo da vode računa o tome. Ono što je konkretna korist finansijska, da tako kažem, za građane je da je, ako se obrate Savetu za štampu, one nemaju sudske troškove. Dakle, to je postupak koji je za njih potpuno besplatan.
A kako se onda finansira Savet za štampu?
Savet za štampu se finansira od u ovom trenutku isključivo stranih donacija, dakle, od norveške vlade do sada. I još nekih manjih donatora. Tako da, trenutno, drugi Saveti za štampu deo prihoda ili sve prihode ostvaruju i tako što im mediji plaćaju članarinu. Kod nas je ekonomska situacija trenutno još takva da to nisam sigurna da je izvodljivo.
Teško izvodljivo.
Da. Tako da u ovom trenutku smo, eto, prinuđeni da se finansiramo od donatora i dalje.
A dobro, sad postoji Savet za štampu, očigledno ne važi za sve. Koji je vaš neki, ajde kažemo, zakonski okvir, osim kodeksa po kome radite, etičkog kodeksa za novinarstva, prosto, evo, rekli ste, Informer ne priznaje odluke Saveta za štampu. Jel Informer sad samim tim govori vama da niste kvalifikovani, ili sebe diskvalifikuje, ili da li može onda da bi neki drugi dnevni list, Blic, Alo, Politika, Danas, da kažu, pa dobro, nećemo ni mi da objavljamo i priznajemo
Saveta. Pa može, naravno, to je dobrovoljni, članstvo u Savetu za štampu je dobrovoljno, ono nije obavezno, nije regulisano nikakvim zakonom. Niti mi sprovodimo zakon. Dakle, mi imamo kodeks koji nadziramo poštovanje kodeksa novinara. Da li time što nije član Saveta za štampu određeni list govori da mi nismo kredibilno telo ili da on ne želi da poštuje etičke standarde i da ne misli da ga obavezuju ni kodeks ni bilo šta drugo, to ostavljamo čitaocima da procene. Prosto, ja mislim da svi ozbiljni kredibilni mediji u ovoj zemlji imaju želju I to smo videli po nekim online medijima koji su nam se sami javljali da hoće da budu deo Saveta za štampu. Mi u početku nismo imali nadležnost na online medijima. Dakle, da žele da na taj način pokažu da su ozbiljni mediji, da imaju nameru da poštuju etička pravila profesije i da prihvataju da im kolege kažu, da im ukažu na greške. I prosto na taj način mediji pokazuju ozbiljnost.
Da li to tako funkcioniše i u drugim zemljama gde postoje Saveti za štampu koji imaju samo regulatornu ulogu, odnosno ne plaćaju kazne?
Koliko je meni poznato, u okviru Alijanse nezavisnih saveta za štampu Evrope, u kojoj smo i mi, dakle, to je organizacija jedna neformalna praktično, postoji tri desetak, mislim, saveta za štampu u Evropi i oni dosta različito funkcionišu, različito su i uređeni i različito su im ovlašćenja i tako dalje. Ne postoji jedan mehanizam koji važi za sve, ali koliko je meni poznato, novčane kazne ne izriču. Dakle, to nije prosto princip po kome radi
samo
regulacija.
Da, ako neko nije član, odnosno ne poštuje odluke Saveta za štampu, da se samim tim deklarisao kao čist tabloid, kao novina koja nije ozbiljna.
Vrlo, mislim, dakle, to može i tako da se shvati zaista, da li prosto ne želi da učestvuje u tome, iz bilo kog razloga. Najčešći je razlog da ne želi da neko ocenjuje da li postupa po odredbama kodeksa novinara.
Dobro, kaže, ako nema kazni, džaba daju pare. Eto, mi slušalci izgleda ipak malo više.
Pa ja, da, smo govorili o tome šta je kazna zaista. Dakle, mi mislimo da je kazna i kad i moralna kazna.
Da, i to je ono što smo konstatovali, da bi trebalo da bude teža osuda od bilo
koje
novčane kazne.
Tako je, a mislim, ja moram da kažem da mi po načinu na koji se mediji, da tako kažem, brane pred komisijom, vidimo da njima jeste stalo da objasne zašto su nešto uradili, da dokažu da nisu pogrešili, da su se držali principa u kodeksu, tako da uopšte, mislim, ne čini mi se da je to tek tako, kao, ma nema veze, kao prekršen kodeks objavim, pa šta kao. Mislim, nije to mala kazna, kako ljudi obično misle. Jel?
A ajde, kažemo, neko je pitao, mogu li da ponovim koji gošća ne sluša od početka? Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu. Evo se, znate ko nam je gošća medijske vrteške. Čisto da kažemo i ko čini taj Savet za štampu, s obzirom na to da su to ljudi koji imaju dugogodišnje ime u novinarstvu i da su ljudi koji su zaista radili ono za medije za koje se svi slažu, da su ozbiljni i profesionalni pre svega. Ne ozbiljni, nego profesionalni.
Pa mi smo rekla sam da je nama zapravo Norveška bila model kada smo formirali Savet za štampu i mi smo prihvatili taj njihov takozvani tripartitni sistem u kome imamo predstavnike medijske industrije, kako se to obično kaže, dakle, predstavnike izdavača, novinare, odnosno novinarskih udruženja, i imamo i predstavnike javnosti. I čini nam se nekako da je to najbolje. U komisiji za žalbe imate prosto ljude koji imaju, izdavači imaju različiti interes u odnosu na novinare. Novinari u odnosu na publiku i tako da. I ovdje se nekako čini da su svi zastupljeni i da je onda se negde problem sagledao sa svih strana, jer vrlo često imaju iz perspektive čitalaca, tako kažem, nešto izgleda drugačije nego iz perspektive novinara. Jel? Tako da mi imamo 11 članova komisije za žalbe i od toga su 4 predstavnici novinarskih udruženja, 2 UNSA, 2 NUNSA, 4 su predstavnici izdavača, dakle, od toga 3 asocijacije medije koje okuplja sve velike izdavače štampanih medija u Srbiji i 1 predstavnik Local Press koji okuplja lokalne medije i imamo 3 predstavnika javnosti koje biramo na konkursu i imat ćemo uskoro konkurs u julu, mislim, za nove predstavnike.
E, dobro, došli smo negde do samog kraja ovog prvog dela medijske vrteške i današnje teme. Evo, ja sam našla sa konferencije za novinare na kojoj ste predstavljali kršenje kodeksa novinara najčešće. Našla sam nekoliko primjera za koje se nadamo da neće, odnosno da će ih biti sve manje i manje. Koleginica Tamara Skroza je navela između ostalog te naslove: podavili se kao pacovi, to je naslov o pogibi više stotina migranata, zaista je strašan. Ali postoji, sad ja se izvinjavam, ne mogu da pročitam ovaj jedan. Stanija ima izliv silikona u mozak, moj muž ima bolesnu željezu, mojom majkom i tako dalje i tako dalje. E, to su ti naslovi od kojih nam se ježi koža i nadamo se da ćete zaista doći do toga da svako ko pomisli da stavi ovako naslov razmisli još jednom pre nego što ga štampa.
To je jako dug put, ali moramo da krenemo pa da bismo negde stigli.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za 202. Slušamo muziku, pa reklame, pa idu nove vesti. I'm not afraid to die.
Well, well, well. 0, 2.
Ali trebalo bi nešto seksi da mi se dogodi, jer krokodili mi kvare san, zato sam nervozan, zato sam umoran. Treba mi nešto da smiri ludilo sa kojim sam se danas probudio, da celu zemlju prstima okrećem, ništa ne osjećam jer se ne pomeram. Ne izlazim, oči me paraju kad vidim sunce kako pali grad. Ne izlazim jer svoj poslednji par. Ne izlazim, oči me paraju kad vidim sunce kako pali grad. Ne izlazim, jer izlaz ne vidim, brzo se spremam.
Lost Propeleros, izlazim, kaže neko, svaka čast za Propeleros, nisam ih čuo 100 godina, pozdrav Čika Mrgut. E, ako je Gera uspeo Čika Mrguta da odobrovolji, to je pravi pogodak. Pa onda kaže neko, gospođa veoma tečno kritikuje, čudno, ne zna ko je donira, to lepo za mutskoj slušalac, pa nije baš da ne zna ko je donira, rekla je ko daje donaciju u ovom trenutku. E, ovo mi je super, živio Politikin zabavnik, pozdrav za 202 i baobaba, da, Politikin zabavnik, pa nema niko primetbe na Politikin zabavnik, jel tako? Tako je. E, sad stigla je poruka, samo da je nađem, samo trenutak. Ovako, para entuzijasta u mom mestu organizuje smotru folklora iz Republike Srpske, smo pozvali smo kulturno-umetničko društvo iz Federacije BiH, Srbije, Hrvatske, događaj vredan izveštavanja. Međutim, ni jedna medijska kuća koje smo se obratili ne želi da prisustvuje i izvesti o događaju, pa smo nešto razmišljali, sad nije stigao ostatak poruke, ali evo mi smo pomenuli, pa ako vam nešto znači, evo objavit ćemo, pošaljite nam, možete i na mail program202@gmail.com, o čemu se radi i mi ćemo objaviti informaciju. Eto, to je ono što mi možemo da uradimo. Nisam sigurna da imamo dovoljno ljudi da idemo, da propratimo to medijski, da izvestimo. A malo čas, odnosno u prošlom satu smo pričali između ostalog da treba regulisati i to tržište, reklama, šta se sve reklamira, kako se reklamira, šta je primereno, šta nije primereno. Čuli ste za novu kampanju, čiji je podnaslov Liži dok si mlad. E pa sad ne znam da li je ovo primereno, neprimereno, u svakom slučaju vidim da se oglašavaju i niko ne reaguje, izgleda da volimo da zanimljive reklame. Idemo na muziku. 15:16, medijska vrteška u drugom smo satu, malo opuštenije. Ima vaših poruka, pročitaću ih nešto kasnije, zato što u ovom trenutku se prisjećamo tradicionalnih srpskih sportova. Bacanje kamena s ramena, nadlačanje konopca, skok u dalj, dvoboj na brvnu i najtradicionalniji srpski sport, tenis. O tenisu, zašto pričamo u ovom trenutku, to će nam reći naša Ana Veličković, naša reporterka. Dobar dan, Ana.
Ana, dobar dan, Suzno. Evo, ja se nalazim na Košutniku gde će za vikend, odnosno od petka do nedelje, na tereni na Studio 1 u Košutniku biti organizovano otvoreno prvenstvo novinara tenisera Srbije. Kolege će se takmičiti u 4 kategorije, do 50 godina, više od 50 godina, u kategoriji parova, a koleginice će igrati pojedinačno, jedna na jednu. Mečevi se igraju u 9 dobijenih gemova, a eventualni rezultat 8-8 garantuje da se igra taj break. A raspored je, za sad nije poznato, ono što se zna da turnir u petak počinje u 16:00 prvo kolo, u subotu u 10 ujutru, gde se igra drugo kolo i žene igraju singlove, to se igra do 13:00, onda će zbog vrućine napraviti pauzu, pa će ponovo krenuti negde oko 4-5. Nedelja kada je dan finala počinje u 10, a samo finala od 5 do 9, a nakon toga će biti i prigodan koktel i prva i druga mesta u svim kategorijama će dobiti pehare. Zna se da igraju kolege iz štampanih i elektronskih medija, a raspored će biti naknadno objavljen.
Lepo, boga mi, evo, čuli ste, novinari umeju i da igraju tenisa, ne samo da pričaju, a ja predlažem, Ana, da organizatorima, recimo, sugerišeš da se organizuje takmičenje u ovim drugim tradicionalnim sportovima, recimo novinar RTS i novinar Informera u dvoboju na brvno, to već zamišljam.
Bilo bi baš zanimljivo.
Da, hvala Ana na ovim informacijama, bila je tu naša reporterka Ana Veličković, zaista lepa slika mi ostade u glavi, a moram da pročitam poruke koje su umeđu vremenu stigle, kaže ovako, uz vas i vaše muzičke urednike lakše se podnosi vrućina, pozdrav svima, hvala najlepše, Dabna spaja, hej, pa naravno, po ceo dan čitam vaš i naša radio, pozdrav tetka iz Boranske Krupe, pa pozdrav i vama. Onda kaže neko od vas, moja sledeća zbirka poezije se zove Polizatini marketinga i naslov nema veze sa izvedenom reči, a jeste baš za mlade Bonije, pa jedva čekamo novu zbirku poezije. Onda kaže ovako, interesantno je da to lizanje nikome ne smeta, kad bi se pomenulo ono drugo, bilo bi svašta, izgleda da su te dve stvari jako različite. Pa ne znam koje druge stvari. Sladoled se liže, je li tako? Moral se uči u kući od roditelja, ali kako se u nekim porodicama sasvim pogrešno govori i radi, etika bi trebalo da se kao predmet uvede u nastavu svih, a pre svega osnovnih škola, te bi svakako bilo mnogo više morala u svim segmentima i domenima, pa tako i u medijima koji imaju veliki uticaj na različite pojave, te bi neki koji se ne pridržavaju novinarskih kodeksa trebalo sankcionisati, a postoji međunarodno pravo itd. ako neke štiti neko iz vlasti. Pozdrav. Bilo bi lepo, nadamo se da će ovaj put kojim je krenuo Savet za štampu zaista u nekoj bliskoj budućnosti dati rezultat da ta moralna kazna i moralna osuda bude jača od bilo koje finansijske i novčane, a to se pitaju i čitaoci, ukoliko imate neki list koji uporno stavlja poluistine, neistine, vodi kampanje bez osnova itd., pa možda ne treba da ga kupujete ili vas baš možda natježelja vuče da vidite šta su novo smislili tog dana. Summer in the City definitivno i u Beogradu je koliko celih 29 stepeni i dalje vruće u Srbiji, pa Joe Cocker je tu da nas malo raskladi. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright.
Samo nek se prži, samo neka gori. I samo neka prži, samo neka gori. I samo neka prži, i samo neka gori. Samo nek se prži, i samo neka gori. Samo neka gori. I samo nek se prži, i samo neka gori.
nama nje u kući ne postoji šansa da se zboriš. Ne možeš da sediš, ne možeš mirno da stojiš, možeš samo da poletiš i po oblacima ploviš. Kada mazama nje u kući ne postoji šansa da se zboriš. Ne možeš da sediš, ne možeš mirno da stojiš, možeš samo da poletiš i po oblacima ploviš. Samo nek se prži i samo neka gori. Samo nek se prži, samo neka gori. Samo neka prži i samo neka gori. I samo neka prži, samo neka gori, gori. I samo neka prži i samo neka gori. Samo neka prži i samo neka gori. Jama zama, brate, tu je da dušu vam otvori. I samo neka prži i samo neka gori. Gospodin te, brat, tu je da život vam stvori. Samo nek se prži i samo neka gori. Jama zama, brate, tu je da dušu vam otvori. I samo neka prži i samo neka gori, gori.
Asocijacije su čudna stvar. Neko bi rekao, kakve su ti asocijacije, takav si čovek. Nije bez veze onaj Rorschachov test sa mrljama i razmazotinama, pa se o tvojoj ličnosti sudi na osnovu prvih asocijacija kada ih vidiš, kada u sekundi moraš da kažeš na šta ti liči nešto što ni na šta ne liči. U tom duhu meni pada na pamet da nam se i veći deo dešavanja na javnoj sceni, političkih, društvenih, diplomatskih, privrednih, nekako odigrava kao da su deo velikog sistema asocijacija. Kao da oni koji donose važne odluke, pa time i rešavaju sudbinu države i svih nas, to čine po ugledu na Rorschachov test, kako im prvo padne na pamet. Postoji, međutim, u tom svetu asocijacija i medveđa zamka za naivne, jer naivni odmah pomisle da u tome nema ništa loše, odnosno da se radi o ljudima koji samo brzo misle, što je odlična stvar. Dodatna zamka je u tome što oni po pravilu brzo misle isključivo na opštu štetu. Čini mi se da bih ovu hipotezu mogla primerima da dokazujem do sudnjeg dana, ali ću naravno u skladu sa asocijacijama, dakle na prvu loptu, izreći samo njih nekoliko koje mi bez razmišljanja padnu na pamet. Evo, na primer, zamišljam koja bi mogla biti prva asocijacija onog velikana iz vlasti što je izmislio reč vazduplohov, o čemu sam već nešto govorila. Ali ne moram da zamišljam. Pokazalo se da je sadržaj asocijacije da se suspenduje srpska leksikografija koju su formirale generacije mozgova i akademija, te da se svi zajedno podele na patriote i izdajnike. Samo da se jedna smešna reč ne proglasi smešnom, i jer bi možda i njen autor zajedno sa njom bio proglašen smešnim. Ili šta je prvo palo na pamet onom drugom velikanu kada je otkriveno da je plagirao doktorat? Šta drugo nego da se okrivi celokupan denuncijatorski naučno-obrazovni sistem? Svi zavidni vlasnici doktorata kojima nije otkriven plagijat i svi koji će ikada u budućnosti pomenuti reč plagijat ili doktorat, svejedno, samo da se ne prizna da se možda makar malo i prepisivalo. A nećete verovati koja je bila moja asocijacija koja je porodila sve ovo o čemu govorim. A nećete verovati ni kada vam kažem. Zato sam i rekla da su asocijacije čudo. Setila sam se onog ruskog pilota Vladimira Starikova, čiji se ruski transportni avion Ljušin 76 u ranu zoru 19. avgusta 1996. godine srušio nadomak piste Surčinskog aerodroma. Strašna eksplozija tada je raznela avion, čiji su delovi padali i više kilometara daleko. Poginulo je ukupno 12 ljudi. Nije prilika da idem u detalje, ali pilot je prethodno 2 sata sa onesposobljenom grdosijom kružio iznad Beograda i stotinak metara iznad novobeogradskih blokova, pokušavajući da u gustoj magli, bez navigacije i kontakta sa zemljom, nekako napipa aerodromsku pistu, jer je jednostavno nije video. Za sve to vreme oni na zemlji nisu podigli vojne avione koji bi nesrećni Ljušin vizuelno nekako doveli do piste. I ogromni avion, ostavši bez goriva, srušio se blizu aerodroma. Razmišljam, šta bi bilo da je pilot koji je u mrklom mraku letao tik iznad zgrada i dizao avion uz zaglušujuću buku, kada bi ugledao svetla stambenih blokova, a shvativši da mu niko ne pomaže i da spasa nema, u trenucima rastrojstva i posljednjim minutima života odlučio da se svima osveti i avion spusti na masovne novobeogradske spavaonice. Da mu prva asocijacija bude osveta, a ne spasavanje, smrt, a ne život. Teško mi je i da pomislim. Nemam više nikakvih asocijacija. U našem avionu nema takvih pilota.
For you, some will lie to you. There's all kinds of people.
Dobro, ima još vaših poruka. Kaže, zašto ova žena i Draguti nisu narodni poslanici? Mislite na osluškivanje? Mislite na Ducu i autorku, odnosno autore osluškivanja? Pa ne znam, pitanje za njih. Bilo bi zanimljivo videti ih u Skupštini. Recimo, izađe Dragutin, izvuče neku svoju kvaku i krene da čita. Kaže ovako, pišete vi još, neki se po ugledu na žutu štampu sve više drže novca kao gospodara, te bih ukratko rekla, što je više afera, pljuvanja i laži, samo nek se pretera, neka rastu tiraži. To je kodeks takvih. Vetršti 200 dvojci, veliki pozdrav i podrška za kulturu, govore i analitički pristup koji je edukativno zabavnog karaktera, kao što i treba da bude, jer ne samo da poštujete propozicije za frekvenciju, nego ih i prevazilazite. Dakle, za pa mi ćemo sada da se uobrazimo potpuno, cela ekipa. Evo, Sonja se već uobrazila, za Geru da ne pričamo. Šalimo se, naravno, hvala vam, znači i reči podrške. E, dobro. Ima još tu, jel te, kaže ovako, kako je novinarskoj nepristrasnoj etici i moralu govorite kada se glavni odgovorni jednog pisanog medija, koji bi da bude moralni sudija u svemu i svačemu, malte ne javno hvali u jednoj TV emisiji da je platio i sam oblepio dva panoa sa Putinovim likom, toliko o nepristrasnosti. Pa dobro, čovek ima pravo da priča za svoje pare, što bi se reklo, šta hoće. Mislim da lepi šta hoće. Grmljavina i kiša u Sremskoj Mitrovici, tako kažu podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Grmljavina i kiša i u Leskovcu. Ukoliko je kod vas krenulo neko grmljavina, nevreme, dojavite nam. A oblaci se polako navlače, ali su temperature i dalje visoke. 30 stepeni je u Ćupriji, toliko je u Kikindi i Novom Sadu, Paliću, najtoplija mesta u ovom trenutku, 29 stepeni Sombor, Banatski Karlovac, toliko i u Beogradu, Smederevska Palanka, 31 stepen Negotin i Veliko Gradište, ipak su oni najtopliji, 28 stepeni u Kraljevu i Kruševcu, 29 u Zaječaru, 28 Leskovac Vranje, toliko, ne, stepen manje u Kuršumliji, 27, toliko i u Nišu, Dimitrovgradu, u Sjenici 23 stepena. Što se tiče prognoze za sutra, opet topao dan. Pretežno sunčano, veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 31 do 34 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine popodne u planinskim predelima, uglavnom na zapadu i jugozapadu Srbije, uveče ponegde i u Vojvodini. Što se tiče izgleda vremena za 7 dana do 19. juna, do ponedeljka pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha od 30 do 35 stepeni. Dakle, pravi tropski dani. Popodne i uveče lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi i grmljavine, u subotu uglavnom u planinskim predelima, u nedelju i u zapadnoj Srbiji i Vojvodini. U ponedeljak uveče i u noći između ponedeljka i utorka očekuje se osveženje u svim krajevima, kiša, pljuskovi, grmljavina, pojačani severozapadni vetar, a od utorka biće svežije vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Biće da nam sledi još jedno varljivo leto.
Ja samo trčim, trčim, trčim do cilja. padneš od mašina, ustaneš, ispita su kajanja i nemoj da odustaješ. Živi obljani in, ja samo trčim, 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 do cilja sigurno ću doći, jer ja sam sunca sin. Kao eti obljani in, ja samo trčim, 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 do cilja sigurno ću doći, jer ja sam sunca sin. La Etiopia Anna, I used to run and run and run and run, I know I will make it, cause I'm the son of the sun. Like an Ethiopian, I used to run and run and run and run, I know I will make it, cause I'm the son of the sun. The sun, the sun, the son of the sun. The sun, the sun, the son of the sun. The sun, the sun, the son of the sun. The sun. The sun, the sun, the son of the sun, the sun, the sun, the son of the sun, the sun.
looks like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, 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 Lola. She squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la 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 la. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she won't like a woman but talk like a man. Oh my Lola, la 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 la.
Da, Lola, 15 časova 54 minuta, to znači da se lagano približavamo kraju medijske vrteške, kaže neko, ljudi, kod nas pada kiša, pozdrav iz lepog Maglića. Pa najavili su da će biti kiše još po Srbiji, hvala na ovoj informaciji, a gde će padati kiša, kada, kako i zašto, saznaćete između ostalog u dnevniku 202 koji sledi odmah posle medijske vrteške od 16 časova. Sa vama će biti Dušica Stevanović. Posle toga najvažnije i najbitnije i najnovije vesti iz sporta u Supersportu, a onda Indeks 202. U Indeksu 202 najava festivala kreativnosti Interest koji postiče kreativni razvoj institucionalnih obrazovnih struktura i omogućava efikasnu brigu o talentovanim učenicima. Na kraju stvara uslove za brže i potpunije medijsko obrazovanje. Pet najuspešnijih timova predstavit će svoje radove u Domu omladine 14. juna. Iz između ostalog Petar Protić, voditelj indeksa, voditelj i autor indeksa 202. Danas predstavit će vam i festival kakav još niste videli u Beogradu. U pitanju je smotra 9 umetnosti pod nazivom 9. Sve to u indeksu 202, bit će tu i po neko iznenađenje, a potom sledi od 17 časova vizija 202. Ekipa vizije vodi vas na izložbu posvećenu jednom od naših najčuvenijih filmskih scenografa Veljku Despotoviću. Na retrospektivnoj izložbi u Muzeju primenjene umetnosti predstavljeno je 90 originalnih autorskih skica i crteža za scenografije, kao i oko 300 fotografija iz lične arhive Veljka Despotovića, među kojima su i oni iz kultnih filmova Davide protiv davitelja, Sabini centar, Tito i ja, Gorila se kupa u podne, Dečko koji obećava i tako dalje i tako dalje. O svemu tome i još o puno drugih zanimljivih i lepih korisnih informacija govorit će vam Jelena Knežević, koja će biti pred mikrofonom. Maca, Sonja, Gera i Suzana žele vam prijetan ostatak dana i naravno prijetan ostanak uz 202.